Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä sukelletaan kokeellisen taideelokuvan ytimeen ja tarkastellaan sen tilaa Anna Erikssonin elokuvatrilogian päättävän e-elokuvan kautta. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Elokuvatekijä muusikko Anna Erikssonin kolmas koko pitkä elokuva E julkaistaan tällä viikolla. E kertoo skandaaliin joutuneesta Suomen ex-pääministeristä, joka katoaa autiomaahan, jossa hän kohtaa kaksoisolentonsa ja muita tuolle alueelle eksyneitä. Erikssonin elokuvatrilogian päättävä teos poikkeaa monilta osin Marilyn Monroen elämästä inspiroituneesta M-elokuvasta sekä Euroopan rappiosta kertovasta W-elokuvista. Eriksson on julistanut, että kolminäytöksinen tarinaan pohjautuva elokuvakerronta on tiensä päässä ja hän haluaa tehdä tulevaisuuden elokuvaa, joka on visionääristä, vaarallista ja hypnoottista. Mutta millaisen kokonaisuuden trilogia tarjoaa ja millainen taiteellinen matka ja kasvutarina elokuvien tekeminen on ollut Erikssonille ja miten hänen keinot ja näkemykset vertautuvat arvostetuimpien kokeellisten elokuvien tekijöiden tekotapoihin ja tyyleihin ja miten kokeilevan kotimaisen taideelokuvan keskeisimmän tekijän Mika Taanilan tekotavat vertautuvat Erikssonin metodien kanssa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Anna Eriksson.
Kiitos paljon.
Elokuvan tekijä ja kuvataiteilija Mika Taanila.
Terve, kiitos kutsusta.
Sekä Espoo Sinen toiminnanjohtaja Tytti Rantanen.
Hei vaan ja kiitos kutsusta.
Nyt keskustelemme tarkemmin e-elokuvasta, emmekä voi välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta, joten rakas kuulija, jos haluat kokea tämän elokuvan neitsellisesti, niin kuuntele tämä keskustelu sitten Yle Areenasta elokuvan näkemisen jälkeen. Me ollaan tosiaan kaikki nähty tämä tuore e-elokuva, joka saa Suomen ensi-iltansa tällä viikolla. Millaisia ajatuksia sen näkeminen teissä herätti, Tytti?
Joo, kuten totesit, niin tämä on tosi erilainen kuin noi edeltävät elokuvat trilogiassa M ja kaksois-V, että jos niin kuin kaksois-V aiheutti jopa tällaisia pieniä kohuotsikoita, mikä on aina tietenkin virkistävää, kun on kyse kovasta taideelokuvasta, niin ei se ehkä niinkään herätä sellaista shokkiefektiä, vaikka se on ehdottomasti siis visuaalisesti tosi vaikuttava, mutta se on mun mielestä, mä ehkä nyt arvoituksellisesti kiteyttäisin, että se on keston ja tilan ja hiekan elokuvaa.
Mm-hmm. Mitäs Mika? Sä näet sen tänään itse asiassa, ymmärtääkseni.
Joo, mä näen tämän e-elokuvan tänään aamulla ja hiekka mullakin päällimmäisenä jäi mieleen, paitsi jalkapohjassa, varpaiden välissä, niin hampaiden välissä myös. Että tämmöinen hyvin fyysinen katsomiskokemus mun mielestä. Tykkäsin kyllä ja siinä katsellessa elokuvaa niin tuli mieleen jotakin. Mitä tämä on, mitä niin kuin genre tai mistä tässä on kyse ja muuta, niin tuli mieleen tämmöinen niin kuin ylipäänsä tämmöiset maisema-elokuvat, landscape films, tämmöinen aika pitkäkin avantgarden traditio, jossa maisema on pääosassa ja maiseman lukeminen ja sen tarkastelu eri tavoin, eri suunnista ja kuvakoossa ja sen kanssa rauhassa oleminen, niin kuin Tyttikin tuossa viittasi, niin tässä oltiin todella lähellä ja etenkin nämä lähikset hiekasta musta niin jäi ehkä niin kuin väkevimpinä kuvina mieleen. Ja kaksoisolentoteema aina kiinnostaa. Doppelgängerit.
Niin, puhutaan tästä aavikosta ja siitä, että miten sitä itse asiassa tuli tämän elokuvan varmaan keskeisin päähahmokin, jos voi miljoita puhua päähahmona, niin tämä ainakin vahvasti on tässä mukana. Mutta Anna, millainen kokemus oli nyt lopulta nähdä sitten, tai sanot, että maaliskuussa jo näitä ensimmäistä kertaa sen valkokankalla, niin tämä e-elokuvasi?
Kokemus on aina sama, siis sama kuin näiden kahden edellisenkin kohdalla, että mitä tekemistä mulla on tämän elokuvan kanssa. Ja se on hyvä kokemus, että sen katsoo sillä tavalla uutena täysin jotenkin puhtaalla tavalla. Ja silloin mä jotenkin aistin tai ajattelen, että se teos on syntynyt niin kuin oikeaan, oikealla tyylillä tai tavalla, joka on mun tekemisen ytimessä alitajunta ja intuitio.
Sulla oli kuitenkin aikaa ja mahdollisuutta etänyttää itseäsi siitä prosessista tai siitä tuotantoprosessista, vai millä tavalla se tuntui niin tuoreelta ja kummalliselta ja semmoiselta, että olenko mä ollut oikeasti mukana tekemässä tätä elokuvaa?
No se olenko mä ollut mukana tekemässä tätä elokuvaa, se ei liity niin kuin siihen prosessiin, vaan että ehkä se on sitten kykyä katsoa sitä kuitenkin tai heittäytyä sen elokuvan niin kuin edessä, vaikka sen tekijä onkin ja on ollut vastuussa niin monesta osa-alueesta. Ja sitä vielä toki sitten on kriittisesti katsonut jo siihen mennessä niin monta kertaa. Että sitten kun sinne teatteriin menee, niin parhaassa tapauksessa voi unohtaa ne asiat ja katsoa sitä niin kuin semmoisena kokemuksena. Joskus se onnistuu, joskus ei, mutta näin mun silti täytyy vastata.
Kyllä. No mitä oli ne päällimmäiset kokemukset, mitkä sitä nousi, kun sä näit sen?
Että tämä on mun paras työ ja tässä jotenkin se mun ilmaisu on viety niin pitkälle, kun mä sen luultavasti pystyn viemään. Että siinä on ne asiat, mitkä tekee elokuvan ja tekee mun elokuvista niin kuin voimallisia on se äänimaailma, se visuaalisuus ja sitten se omanlainen kerronta, joka sitten kuitenkin on siellä. Ja sanotaan, että mä ehkä vähän jossain vaiheessa emmin ja ajattelin, että miten tämä, että Eva Vogler ei puhu mitään, vaan että kaikki perustuu siihen, että me kuunnellaan Eva Voglerin vastaajan jätettyjä viestejä, niin se kokonaisuus toimi sitten hyvin. Että mä olin siitä hyvin iloinen se, nähdessäni sen sitten isolla kankaalla. Näitä mä ajattelin pääsääntöisesti.
Tosiaan elokuva kertoo Suomen kuvitteellisesta ex-pääministeri Eva Voglerista, jota näyttelet siis itse. Tässä elokuvassa hän aiheuttaa skandaalin Nobel-palkintokaalassa näyttämällä sukuelimensä Ruotsin kuninkaalliselle, itse asiassa kruunun prinsessalle. Näin ymmärsin.
Tai siellä tilaisuudessa.
Niin, siellä tilaisuudessa kyllä. Ja tämä siis kyseessä on perinteinen anasyrma, eli suomalaisesti harakointi, jota on eri maiden kansanuskossakin täällä Suomessa ja Kreikassa, niin kuin siellä elokuvassakin sivistetään meitä katsojia, rituaali, jolla on joko pyritty suojaamaan tai kiroamaan esineitä, karjaa, ihmisiä. Mistä moisen muinaisen tempun mukaan ottaminen tähän elokuvaan on oikein kumpus?
No siis anasyrmahan tapahtuu jokaisessa näissä trilogian elokuvissa. Se on siellä, koska se on tarpeellista sen tarinan kannalta. Mutta siis tässähän olisi voinut tehdä niin, että olisi tehnyt niin kuin Bergmanit ja tehnyt tästä siinä mielessä pohdiskelevan elokuvan, psykologisen elokuvan, jossa koko se elokuvan loppuaika oltaisi käytetty siihen. Siis tämä anasurma tapahtui ihan siinä alussa hyvin, hyvin nopeasti.
Ja se on se syy, minkä takia tämä ex-pääministeri niin sitten häipyy
just näin,
ja häntä haetaan.
Niin siitä olisi voinut rakentaa sellaisen elokuvan, että sitä oltaisiin pohdittu koko sen elokuvan ajan, että miksi Eva Vogler teki niin kuin hän teki. Mutta tämän ajalle, tämähän elokuvaa niin kuin heijastaa tätä aikaa. Mä halusin tehdä tästä zeitgeistista elokuvana. Sehän on se, että sillä ei ole mitään väliä, miksi Eva Vogler niin tekee, koska se mikä se syy on, niin sen media joka tapauksessa päättää. Ja ne hänen ympärillään olevat henkilöt, että tämä aika ei nimenomaan välitä niistä syistä. Että tämä on niin kuin ilmiöiden, skandaalien ja tämmöisten niin kuin spektaakkelia aikaa. Ja nimenomaan politiikassa, jos jossain.
Tässä on vahvasti mukana tämä meidän meta-universumi, sosiaalisen median asiat ja kriisiviestintä ja kaikki. Tässä on aika paljon tasoja. Mutta siis yksi taso, joka tässä on selkeä, on tämä elokuvan Vogler on kuin Sanna Marin, ja sitä ei ole kauheasti millään tavalla yritetty edes peitellä. Esimerkkinä muun muassa, että Vogler on töissä Blair Witch Instituutissa, joka on parodiallisesti viittaa siis Iso-Britannian ex-pääministeri Tony Blairin johtamaan instituuttiin, minkä palkkalistolla Marin on. Niin mistä tämä idea ottaa Sanna Marin roolihahmosi Eva Voglerin esikuvaksi?
No en mä pidä sitä ideaa mitenkään kauhean edes niin kuin hätkähdyttävänä. Että hän on niin kuin ilmiönä, se ilmiö Sanna Marinin ympärillä tai hän, tai se kokonaisuus, niin on mun mielestä kiinnostavaa. Sitten niin kuin mä sanoin, mä halusin politiikon nimenomaan tämän elokuvan pääosaan, koska mun mielestä ajan irvokkuus politiikassa erityisesti niin kuin näkyy. Ja sitten eiköhän se ole niin, että kaikkia naisia, joilla on valtaa, niin kyllähän niitä vähän noidiksi niin kuin haukutaan, niin Blair Witch Instituut oli siksi.
Niin se ollut
aika hyvä.
Suoraan kritiikkiä sitten Tony Blairin instituuttia kohtaan suoraan, vai?
No en mä nyt Tony Blairistäkään mitään niin mairittelevaa sanoisi, mutta se on mun mielipiteen.
Ehkä tämä on jonkinlainen tutkielma just tuollaisesta julkisesta tilasta, että siinä elokuvan aikanahan käy ilmi, jos ei sitä niin kuin heti hoksaa, että ei tätä aavikkoakaan ehkä pidä sillä ihan kirjaimellisesti ottaa, että hän nyt niin kuin lentäisi sinne, vaan se saattaa itse asiassa olla joku tällainen niin kuin mielentila. Ja sitten toi on tosiaan hieno rakenteellinen ratkaisu, että ne on tosiaan se kerronta, on niitä puhelinvastaajaviestejä ja sitten tämä niin kuin salaperäinen skandaalin aiheuttanut poliitikko, että se on tällainen niin kuin nainen ei vastaa. Että sen perään kyllä huhuillaan, että siinä on sellainen tietty tavoittamattomuus tai sellainen, että ne huhut alkaa elää jotenkin omaa elämäänsä siinä sellaisena omana pyörteenä sen jossain siellä toisessa todellisuudessa kivetyillä kaduilla. Mm. Se on jännittävää.
Mä näen myös tämän elokuvan autiomaan niin kuin vertauskuvallisena, mutta en silleen niin kuin mitenkään pingotetusti tai niin kuin monesti jossakin vanhoissa animaatiofilmeistä ja muuta saattaa olla, että se on semmoinen pakotettu vertauskuva jostakin, kerrotaan eri asioita. Mutta tässä se oli kiinnostava miljöö, missä tämä koko filmi oikeastaan niin kuin introa lukuun ottamatta tapahtui, niin just tämmöinen henkinen maisema, täynnä tyhjyyttä ja sillä tavalla tietysti hyvin ajankohtainen ja meidän poliittista tai ylipäänsä yhteiskunnallista ilmapiiriä viime vuosina kuvaava, että kolkkoa ja tyhjää oli ja pyristelyä ja hordoilua riittää.
Kyllä. Ja itse henkilökohtaisesti mä ajattelen niin, että jotenkin joku semmoinen todellisuuden taso on autioitumassa tai autioituu, että me ollaan niin kuin isojen muutosten äärellä ja jotain väistämättä jää taakse ja jotain paljon, myös paljon hyviä, semmoisia merkityksellisiäkin asioita. Että tämä on semmoinen, niin kuin, tämä on uuden aikaa, mutta tämä on myös tietyllä tavalla luopumisen aikaa. Että tuossa, mun mielestä tuossa elokuvassa on läsnä semmoinen tietynlainen melankolia, jota se autiomaa siis suunnattoman hienosti niin kuin paikkana ilmentää. Että sitten kun me matkustettiin sinne autiomaan, niin se toi vielä, sen näkeminen toi niin paljon uusia tasoja. Ensinnäkin toi paikka, missä me ollaan kuvattu, se on niin kuin oikeasti hautausmaa, koska silloin kun saksalaiset saapui 1900-luvun alussa Namibiaan, niin he ajoivat näitä alkuperäiskansoja sekä hereroja että namoja sinne just näille dyynialueille. Yli 100 000 ihmistä ajettiin sinne kuolemaan ja se on siksi siellä tämä orakkeli nainenkin sanoi, että look around you. Tämä on kaikki hautausmaata.
Niin, täällä on ihan oikeakin historiallinen painolasti tällä alueella, missä te olitte. Tosiaan Namibiassa ja kerroit tuolla, eilen juteltiin puhelimessa, että se on paikka, jossa siis tämä leikkautuu suoraan tämä aavikko tuonne Atlantin valtamereen, mutta merta, vettä ei näy, eikä näy myöskään taivasta, jonka ymmärsin vasta sen elokuvan jälkeen, kun juteltiin. Minkä takia nämä elementit oli tavallaan otettu pois, vaikka niistä olisi varmaan saanut hienoa kuvaa niistäkin?
Niin olisi, mutta tehtiin paljon testikuvauksia ja se taivaan näyttäminen muutti ihan tyystin sitä tunnelmaa, että se vei pois heti se siitä klaustrofobisesta tunnelmasta myöskin siitä, että ollaan niin kuin vähän rinnakkaistodellisuudessa. Että siitä tuli semmoista kaunista luontokuvaa, että se taivas antoi semmoisen se antoi hengittää. Mm. Ja se ei sopinut tähän, mun mielestä tähän ilmaisuun. Sen lisäksi lähikuvia on tosi vähän verrattuna M ja 2V, niitä on niukasti. Mm. Että koko ajan pidetään pieni etäisyys niihin henkilöhahmoihin myös.
Sanoit, että aavikko myöskin saneli, että minkälainen elokuva tästä tuli. Tämä on kuitenkin aika eteerinen leffa, vaikka niitä samoja elementtejä, brutaalejakin elementtejä löytyy, mitä sun aikaisemmistakin elokuvista. Mutta millä tavalla tämä aavikolla kuvaaminen muutti sen koko elokuvan luonnetta?
No se muutti sitä, siis niin kuin käytännössä sähän olit autiomaan armoilla pelkästään kuvausvaiheessa, koska kaikki jalanjäljet jää, sä joudut odottamaan joskus päiviä, että pääset samoille kuvauspaikoille uudestaan. Jos vietiinkin, siellä on tämä puhelinkoppi, mistä tämä yksi nainen soittaa, niin sen ympärillä, kun kuvattiin, se oli semmoisessa solassa, niin me ei päästy takaisin moneen päivään, kun ne jäljet oli siellä. Ja tuuli, santa meni kameroihin, kulkeminen oli raskasta, pitkiä matkoja siellä hiekassa, se on uskomattoman raskasta. Et ennen kuin edes päästiin kuvaamaan, niin me oltiin kaikki aika niin kuin poikki. Et siinä oli tämmöisiä ihan niin kuin fyysisiä, konkreettisia asioita. Mutta sitten, niin kuin mä sanoin, niin kun mä menin sinne autiomaan, niin se on jotenkin, se pakottaa ihmiset niiden omien varjojensa niin kuin seuraan. Et tässä on paljon semmoisia jungilaisia viitteitä tässä elokuvassa. Esimerkiksi tämä riivattu mies. Sitten mä halusin tämän tuhkimotarinan tähän, en pelkästään Satuna, jonka me kaikki tunnemme, vaan siis jungilaisittain tuhkimotarina on niin kuin transformaation tarina. Ja se on niin kuin, se, miten nainen tulee sinuiksi sen animuksensa kanssa ja kasvaa. Mutta sitten taas musta tuntuu, että tässä maailmassa tänä aikana niin semmoinen kasvu on niin kuin tehty jollain lailla mahdottomaksi, transformaation niin kuin, ja transcendenssi on hävinnyt, jotain semmoista olennaista on kadonnut, ja siksi Eva Vogler vaan tuottaa kaksoisolennon. Mm. Siksihän ne kaksoisolennot syntyy, kun ei niitä varjojaan kohtaa. Nämä oli niitä teemoja, mitä mä siinä niin kuin ajattelin.
Joo, tämä doppelganger jäikin vahvasti mieleen, joka on aika paljon käytetty monissa taideelokuvissakin tämä doppelganger-juttu, mutta sä halusit sen tuoda siihen ja tätä Cinderella-tarinaa ja sitä alleviivas muun muassa Eva Voglerin sisko, joka katkeruspäissään soitti ja haukkui häntä.
Ja jos te huomasitte, niin hän ei ollut kuitenkaan Nobel-gaalaan unohtanut toista kenkäänsä. Se ei ollut pudonnut hänen jalastaan, koska siis valtaa pitävillä naisillahan ei ole prinssejä.
Niillä
ei ole prinssejä, ne on aika yksinäisiä.
No mutta yksi prinssi, ainakin jos mennään tähän Marin ja sosiaalidemokratia-analogiaan, on Olof Palme, joka siis murhattu ruotsalaispolitiikko. Hänen puhetta kuullaan viestinä myös Eva Vollerille yllättäen. Niin miksi tämä maineikas edesmennyt poliitikko ja hänen ideologiansa ovat näin keskeisessä roolissa tässä elokuvassa?
Niin, mä halusin Olof Palme, siis hänhän puhuu siinä tämän kuuluisan Hanoin pommitusten jälkeen, jotka oli vähän niin kuin Yhdysvaltain kostotoimenpide, sitä voisi näin ajatella, niin hänkin varmasti ajatteli silloin Vietnamin sodan loppuvaiheessa ja Palme penää Eevalta, miksi hän ei ota mitään kantaa meneillä oleviin pommituksiin. Mä ajattelin, että tietyllä tavalla politiikasta se on niin pitkälle peliä, että semmoinen henkilökohtainen heittäytyminen, itsensä alttiiksi laittaminen ja riskien ottaminen on niin kuin vähän kadonnut. Mietitään sitä omaa uraa, omaa etua joka hetki. Ja tämmöiset tyypit kuin Palme, niin mä luulen, että ne on aika niin kuin mennyttä maailmaa, että joku uskaltaisi tuolla tavalla vaikka esimerkiksi Gazan tilanteesta puhua, kun Palme puhui. Tai ainakaan sille annettaisi minkäännäköistä mediahuomiota, jos niin joku uskaltautuisi tekemään, mutta näin.
Mm. No, sä itse heittäydyt jälleen kerran elokuvan pääroolissa koko kehollasi. Vahva, ruumillinen, aistillinen, seksuaalinen, jopa brutaali, mutta samalla kaunis sekä yllättävän seesteinen. Tämä Eva Voglerin hahmo vaeltaa hiekkadyyneillä repeytyneessä mustassa gaala-asussaan, korkokengissä, sukkahousuissaan ja olet suurimman osan roolistasi kuin tuskan ja deliriumin vallassa. Sun kasvoja ei hirveästi edes näytetä siinä elokuvassa. Niin miten sä valmistaudut tähän rooliin? Sä oot puhunut paljon suggestiosta, mutta sä et ole kertonut tavallaan ihan niin kuin tarkasti, että mitä se sulta vaatii, mitä siihen suggestioon oikein kuuluu?
No mun mielestä se kehollisuus tai se kehon niin kuin käyttäminen auttaa. Ja tässäkin tapauksessa taas, no kaksoisveessä oltiin siis paikoissa, jossa oli äärimmäisen kylmä. Ja mulla oli se pelkkä se rauta-asu päällä, sekin on pelkästään autto. Mutta tuolla autiomaassa, niin kuin mä sanoin, niin se liikkuminen siellä oli vaikeaa. Ja silti kuitenkin mä halusin siitä sellaista niin kuin jotenkin, että se menee sen liikkumiseen kuin modernin tanssin tai semmoisen ilmaisun puolivälissä, niin joutuu aika paljon tekemään niin kuin testikuvia, koska aina kun mä oon itse kameran edessä, niin kaikki vaikeutuu. Toki mun mieskuva ja Matti Pyykkönen, hän osaa asiansa todella hyvin, mutta sitten on tiettyjä ilmaisuasioita, joita mä haluan, niin kuin kun mä olen itse kameran edessä, että ne tulee sieltä. Niin sitten pitää vaan testata monta kertaa, katsoa, kun palaa takaisin työpäivän jälkeen ja sitten tehdä uudestaan, jos tarve vaatii. Se vaatii vähän uusinta ottoja.
Niin, aivan. Mutta, ja tuollaisessa ympäristössä ei varmaan mitenkään helppoa ole.
Ei. Suggestio tulee tai se heittäytyminen tulee vähän siinä tekemisessä. En mä osaa sitä niin kuin tarkemmin. Joka elokuvassa vähän eri tavalla.
Tuollainen ruumiillisuus ja nämä koreografiat nousi mullakin aika vahvasti siinä katsomiskokemuksessa pintaan, että se on tietty toisteisuus ja rituaalinomaisuus tuossa kerronnassa. Ja tykkäsin siitä, että se kesto elokuvalla oli aika paljon, melkein 1,5 tuntia, että kun monesti tuollaiset saattaa olla hienotkin avantgarde-elokuvat, niin ne on ytimekkäitä, lyhyitä, ehkä jos haluaa sanoa, niin vaikka anekdootin omaisia, 4 minuuttia, 6 minuuttia, jotain tällaista. Et toki kaikkea tarvitaan ja kaikki paikkansa, mutta tässä oli tilaa niin kuin tavallaan olla näiden hahmojen kanssa ja siinä tilassa äänten kanssa kuunnella musiikkia ja niin edelleen. Et siinä on sellainen niin kuin levollinen se jännällä tavalla se yleistunnelma. Ja sitten tästä niin kuin toisteisuudesta ja semmoisesta ehkä rituaalinomaisesta niin kuin käyttäytymisestä, mitä näillä hahmoilla oli, niin tuli mieleen muutamat niin kuin vähän vanhemmat elokuvat. Et vaikka samaan aikaan tämä story just tähän päivään hyvinkin kiinteästi kytkeytyy, niin sitten tavallaan semmoinen joku perinnetietoisuus ehkä, että mä en tiedä, oliko sulla mielessä esimerkiksi Kenneth Angerin elokuvia tai noin, Angerin Lucifer Rising 70-luvun alusta, niin kanssa tämmöisen
mulle tuttu, joo.
Joo, autiomaa elokuvana, niin tuli muutamia kertoi mieleen. Sitten toinen hyvä autiomaahan sijoittuva pitkä elokuva kanssa, tämmöinen ranskalainen Philippe Garrelin Sisäinen arpi, missä Niko on pääosassa ja melkein koko leffa. Siinä on muistaakseni merta alussa, ja noin, mutta se mielikuva tai vaikutelma vuosien katselun jälkeen niin on että se autiomaa elokuva ja just se puhe ja vielä musiikin käyttökin. Siinä on Nikon omaa musiikkia. Ja
niin, eli Niko tämä saksalaislähtöinen malli ja muusikko.
Joo, kyllä. Joka, kyllä. Et hän on näytellyt myös muutamissa elokuvissa. Niin.
Mä komppaan Mikaa ja kanssa Garrelin Sisäistä arpea, paitsi että se oli sellainen Mies ei vastaa -elokuva, jossa Niko valittaa, mutta mä muistan, Anna, että sä keväällä taisit kirjoittaa myös sosiaaliseen median kauhean kiinnostavasti tuon niin kuin levollisuuden vastapainoksi niin kuin hysteriasta ja tuosta niin kuin hysterian kulttuurihistoriasta ja Charcon valokuvista ja kokeista, että se on myös mun mielestä hirmu kiinnostava tulokulma tuohon koko trilogiaa, mutta sitten myös tuohon niin kuin ruumillisuuteen ja tanssillisuuteen, jota tuossa eessä ehdottomasti
kyllä
on.
Joo, siis hyvä, kun Tytti otit tuon puheeksi. Mä olisin ehkä voinut unohtaakin koko tämän asian mainita. Siis silloin, kun mä tein luin paljon taustaksi tuolle M-elokuvalle, niin mä luin myös tuon Asti Hustvedtin Medical Muses-nimisen kirjan, joka kertoo tästä Salpetrierin sairaalasta Pariisissa, jossa hoidettiin näitä hysteerikkonaisia, muun muassa heitä. Ja siellä oli, se kirja kertoo 3 näistä kuuluisimmasta hysteerikosta, joita usein niissä niin kuin potilasraporteissa nimiteltiin pelkästään, tai heistä puhuttiin pelkin etukirjaimin. Niin siksi mä nimesin tämän ensimmäisen elokuvan niin, ja ajattelin, että jos tästä joskus saa aikaan trilogian, niin ne jokainen niistä elokuvista olisi sitten pelkkä kirja, mutta hysteria on niin kiinnostava. Se on kiinnostava, niin kuin, jos sitä nyt sitten, miksi sitä sanotaan sairaudeksi, Tytti, miksi sitä, oireyhtymäksi.
Ehkä oireyhtymä.
Niin, oireyhtymänä, niin se on niin kuin jotenkin aina, se nousee sieltä aina semmoisissa niin kuin mullistusvaiheissa on tässä, katsoo historiaa, niin se on siellä aina niin kuin jotenkin kummittelee edelleen jossain. Ja näissäkin elokuvissa se on niin kuin siellä teemana.
Hysterialle niputettiin paljon erilaisia sosiaalisia ja myöskin mielenterveydellisiä ongelmia, johon nyt on pystytty löytämään paljon tarkemmat rajat, mutta se oli silloin aikoinaan vähän, että no niin, että ja nimenomaan naisten ongelmana pidettiin.
Kyllä, mutta sitten siihen liittyy myös paljon. Se, mistä mä pidin siinä Hustvedtin kirjassa, oli se, että se kuitenkin niin kuin hyväksyi sen tietyllä tapaa, tietyn mystisyyden, mikä liittyy niihin hysteriaoireisiin, joka oli kiinnostava näkökulma, että hän ei niin kuin uponnut tai mennyt siihen lankaan, että hän lähti vaan tieteellistämään semmoisella tietyllä tavalla orjallisella tyylillä, että näin se nyt oli ja nykyään ei. Hän niin kuin kuitenkin jätti jotain avoimeksi sen hysterian niin kuin näistä mystillisimmistä puolista ja oireista. Et se oli kyllä kiinnostava kirja ja se vaikutti kyllä niin kuin olennaisesti tähän näihin mun elokuviin.
Kolme elokuvaa, niin.
Ja ehkä myös se, mikä niin kuin on sit hysterian ja esityksen ja sitten just jonkun vaikka valokuvan suhde ja missä määrin se on sitten just joku tällainen sosiaalinen konstruktio ja että voiko olla yksinään jossain keskenään hysteerinen vai vaatiiko se aina sen todistajan?
Just näin. Ja sitten myös se miten nämä naiset liikkuu ja minkälaisissa asennoissa he olivat niissä valokuvissa ja no myöskin anasyrma on itse asiassa jotain, jota hysteerikot joskus, jolle hysteerikot pelotteli niin kuin siellä sairaalassa esimerkiksi lääkäreitä.
Tämän e-elokuvan kameratyöskentely on pakko sen verran palata, että tämä on niin kuin todella näyttävää kuvauksen suhteen ja pakko kysyä, että millainen suunnitelma sinulla sekä kuvaajapuolisellasi Matti Pyyköllä oli tämän e-elokuvan kuvauksen suhteen ja kameratyön suhteen?
No kyllä meillä sitten koekuvausten jälkeen aika tarkka suunnitelma oli, että me tiedettiin kyllä, me käytiin tosi tarkasti se pääpiirteittäin se dyynialueen läpi, mitkä paikat on parhaimpia, mitkä ajankohdat. Tämä on niin kuin siis suurin osa tästä elokuvasta on kuvattu laskeva auringonvalossa. Se tarkoitti sitä, että meillä oli noin tunti aikaa iltaisin kuvata, eli piti olla nopea. Sitten se muuttui pikseleiksi se kuva. Toki siinä oli kirkkauspäivävalossakin muutama kohtaus kuvattu, mutta siinä piti olla aika niin kuin systemaattinen sen kanssa. Sitten kuitenkin,
siis haluttiin pitkiä varjoja vai mikä se syy oli?
Joo, ja sitten se valo on, se punertava valohan on aivan niin kuin tyrmäävä. Ja onneksemme siellä tuuli, varsinkin niissä kohtauksissa, missä sitten jotenkin mä toivoinkin, että tuulee, niin oli tosi, olosuhteet oli niin kuin kuvauksen ja kuvan kannalta hyvät, mutta sitten tietysti ne aiheutti muita vaikeuksia, mutta kyllä meillä aika tarkka suunnitelma oli ja meillä oli ne tietyt paikat ja me palattiin niihin aina uudelleen ja piilotettiin puhelinkoppi sinne ja toivottiin, että se oli aika uskomattoman näköinen, kun se puhelinkopi hyvästi joka ilta, että toivottavasti se on vielä täällä ja olihan se siellä sitten.
Vaikka vähän palasiksi taisi siinä mennä.
Mutta joku siellä vaeltanut turisti saattoi kokea aika ihmeellisen näyn jo. Hetkinen, mihin tällä voi soittaa? Vai vastaisikohan siellä Jumala tai joku muu?
Se voi olla. Tämä Doctor Who-aikakone.
Voi laittaa sitten toiseen aikakauteen. Kahdessa viimeisessä elokuvassa on mukana myös teidän yhteinen poika Jooseppi Pyykkö, joka on vasta 12-vuotias, mutta sävelsi Ehen kokonaisen kuvauksen, siis musiikki, ja näytteli myöskin tämmöistä Jeesuslasta, niin millaista se on ollut tehdä nyt niin koko perheenvoimien elokuvaa?
No kyllä, se on ihan sujuvaa. Siis
ei ole äiti tarvinnut pakottaa?
Ei missään tapauksessa. En sellaista tekisi. Mutta Jooseppi on hirveän itsenäinen henkilö ja jotenkin niin kuin siitä omasta taiteestaan hyvin niin kuin tarkka ja osallistuu tänään tuohon aamulla Tapiolan pianokilpailuun ja hän on hyvin niin kuin, omistautunut sille omalle tekemiselle.
Mutta klassista musiikkia siis, tai siis piano, viulu.
Joo, kyllä. Joo. Klassista musiikkia.
Okei.
Näin.
Se on kiinnostavaa. Harvemmin kuulee, että 12-vuotias poika on innostunut noista asioista, mutta hyvä. Niin kenties teilläkin jotain osuutta asiaa, että olette pystyneet tälläkin tavalla
kannustamaan. Ollaan kannustettu, on niin kuin inspiraationa.
Mutta tuleeko Mikalle tai Tytille mieleen vastaavaa tällaista niin kuin perheyritystä sen suhteen, että on elokuvassa koko kopla paikalla tekemässä jossain roolissa? Koska mulle ei tule ketään.
Kyllähän niitä on paljonkin just mainittu Garrelin perhe. Et näin Berliinin elokuvajuhlilla tuossa pari vuotta sitten Philip Garrelin tuoreimman elokuvan. Mä en nyt muista sen nimeä, mutta siinä oli hänen lapset näytteli. Ja tämä nyt vaan niinku ekana mieleen tulleena, että kyllä on paljonkin.
Ja tässä sisäinen arpileffassa, niin, joka mainittiin aiemmin, niin siinä Nikon oma poika esiintyy myös näyttelijänä.
Oliko tämä The Plow-niminen elokuva 2023?
Joo,
okei, okay, no niin, tuli sieltä. Mä yritin itse vaan miettiä, että ei tullut mitään muuta mieleen, ketään Annellekaan heti tulla, mutta siinä mielessä ei ihan ainutlaatuinen tilanne, mutta erikoinen joka tapauksessa. Käynnissä suora Kulttuuri-ykkösen lähetys, jossa keskustelemme kokeellisesta taideelokuvasta Anna Erikssonin uuden e-elokuvan sekä Mika Taanilan teosten pohjalta. Annan ja Mikan lisäksi paikalla myös Espoo Sinen toiminnanjohtaja Tytti Rantanen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Kerrot haluavasi, Anna, haastaa perinteisen kolmen näytöksen aristotelisen draaman kaaren elokuvissa ja tehdä tulevaisuuden elokuvaa, joka on visionääristä, vaarallista ja hypnoottista. Mitä tarkoitat tällä?
Mistä sitä lähtisi kerimään auki? Sanotaan niin, että jos tekee tästä ajasta elokuvia, sanotaan, että jos kutsuu omaa työtään vaikka, tai omia töitään poliittisiksi elokuviksi, niin mitä se ensin pitää pohtia siitä, että mitä se nykypäivänä tarkoittaa, koska tuntuu, että tässä ajassa kaikki on niin kuin poliittista, kaikki on sosiaalista, kaikki on seksuaalista. Mitä se tarkoittaa, että sä teet poliittista elokuvaa? Ja mun mielestä se tarkoittaa sitä, että kyseenalaistaa tämän todellisuuden, mikä meillä niin kuin ympärillä koko ajan rakentuu. Että se on tällä hetkellä poliittisinta, mitä sä voit tehdä. Ja se on, mikä ärsyttää valitettavasti monia ihmisiä paljon, koska kun sä kyseenalaistat tämän todellisuuden, tämän hypertodellisuuden, missä me eletään, niin ihmiset usein kokee, että me kyseenalaistetaan myös heidän elämänsä tai heidän näkemyksensä tai heidän tapansa elää. Siitä ei ole kysymys, vaan se on niin kuin yhteiseksi hyväksi, että sitä kyseenalaistetaan, joka myöskin itse asiassa, Mika, sun teoksessa tässä epäonnistuneessa tyhjyydessä on mun mielestä läsnä.
Joo, puhutaan siitä hetken kuluttua, mutta tämän niin kuin narratiivin haastaminen on sun mielestä tässä ajassa todella poliittinen teko.
On, se on poliittinen teko.
Mutta se ei ole mitään uutta, kyllähän sitä on rikottu ja rikotaan jatkuvasti erilaisessa taideelokuvassa ja vähän muussakin. Aasialainen elokuva tekee sitä lähes niin kuin kaavamaisesti ja poikkeuksetta.
Joo, ja sitten mä niin kuin lisäisin tuohon kaikuja 60-70-luvulta, että Jean-Luc Godard taas oli sen niin kuin poliittisen elokuvan lisäksi kiinnostunut siitä, että miten tehdään poliittisia elokuvia poliittisesti. Eli sitten se niin kuin ei ole pelkästään se niin kuin päälle liimattava joku iskulause, vaan tarkoittaa vaikka niiden niin kuin tuotantovälineiden, eli sen niin kuin, no vaikka niin kuin tekijän roolin kyseenalaistamista tai sitten vaikka jotenkin poliittisempia tapoja levittää elokuvaa jotenkin erotuksena sitten kaupallisesta elokuvasta, että se on sitten vielä toisenlainen haaste ulottaa se poliittisuus siihen koko elokuvan arvoketjuun.
On. Ja on myöskin paljon siis poliittisesti turvallista elokuvaa kuitenkin, että siis kuten mä sanoin, niin se on aika lavea se, että mitä voi kutsua poliittiseksi elokuvaksi tänä päivänä.
Vaikka elokuva ei noudattaisikaan kolmen näytöksen kaavaa, niin usein, kuten Annankin edessä, niin on mukana tarinaa. Niin kuinka paljon mielestäni katsojalle pitää jättää avaimia sen elokuvan narratiivin ymmärtämiseen? Koska tuossa esimerkiksi Tytin kanssa esihaastattelussa juteltiin siitä, että se on esimerkiksi aika luuppimainen, jos pystynyt laittamaan niitä eri kohtauksia eri järjestykseenkin helposti.
No mutta ei minun mielestäni.
Niin, no ei tietenkään. Niin, se olisi ollut erilainen ehkä. Mutta että siinä on kuitenkin sellaisia elementtejä, että kuinka paljon, nyt mä kysyn niin elokuvan tekijöiltä teiltä, että kuinka paljon te haluatte antaa niitä avaimia sitten katsojalle ymmärtää sitä narratiivia siellä taustalla ja missä kohtaa niitä kannattaa viimeistään tiputella, että se ei tipahda se katsoja sieltä kokonaan pois vai onko se sitten katsojan omalla vastuulla? Miten te ajattelette tai miten sinä ajattelet?
Katsojan omalla vastuulla, että pääseekö jo avaimilla asuntoon sisään, mutta avaimia pitää olla, mutta niitä voi olla monenlaisia. Että kyllä mä oon itse ainakin viime vuosina noissa omissa teoksissa. Varmaan kun miettii nyt tuota kysymystä, niin enemmän just ajattelen sitä kautta, että on hyvä antaa impulsseja ja semmoisia informaatiota ja täkyjä ja tapahtumia, tilanteet, fiiliksiä, mutta ei ole mun tapa tehdä, että niin kuin yrittäisi pakottaa katsojan kurkusta alas sitä tarinaa yksiselitteisesti, että et toivottavasti ne on jotulla, mitä me on tehty, niin ei ole semmoista yhtä oikeaa tulkintaa, vaan siinä mielessä mä niin kuin jätän sen kentän avoimeksi katsojalle.
Joo, ja sitten siinä on sellainen asia, että kun keskitytään kokonaan tarinaan ja asioiden selväksi tekemiseen katsojalle, niin siinä tippuu väistämättä helposti pois monia muita tasoja. Ja kun keskitytään pelkästään siihen tarinaan, niin se ei ole mun mielestä elokuvan niin kuin hengessä. Niin kuin jos Eisensteinilta kysyttäisiin, niin ei ainakaan olisi. Että elokuvan ydin ei ole siinä, että on puhuvia päitä, jotka tekee selväksi, että mistä tässä nyt on kysymys. Se on yhdenlaista elokuvaa, mutta vain yhdenlaista. Elokuva on syntynyt kuitenkin ihan toisella tapaa ja sitä tehtiin alun perin ihan toiseen tapaan. Et just niin kuin Mika sanoi, niin on niin monia tapoja pitää katsoja mukana. On niin monia tapoja tehdä hyvinkin vetovoimasta elokuvaa, jossa sä tuot niitä olennaisia asioita esille, vaikka vailla dialogia.
No onko muoto tärkeämpi jossain tapauksessa, tai miten te katsotte, muoto vai narratiivi?
Niin, jotenkin mulla tuli heti huono omatunto, koska minä olin tätä kirjettiläisesti ehdottanut, että nämä kohtaukset voisivat olla myös eri järjestyksessä, vaikka ymmärrän, että se on niin kuin mietitty taideteos, mutta mä tarkoitin ehkä just nimenomaan kertomuksen kannalta, koska se ei ole, niin kuin sanoit alussa, että siinä ei ole pohdita sitä, että miksi hän teki näin, että siinä ei niin kuin ratkea mikään arvotus, mutta ehkä mä yritän nyt jotenkin pelastaa nahkani.
Ei sun tarvitse.
Ei ole tarkoitus heittää myöskään bussin alle sua tässä.
Jossain järjestyksessä. Ei vaan kiinnostaa sellainen niin generatiivisuus taiteessa tai sen kaltainen niin kokeilu rakenteella, että miltä joku teos näyttäisi, jos sen pistäisi aivan niin länkkälönkkä palat eri järjestykseen, mitä on vaikka niin ulipolaiset kirjailijat tehneet, niin kuin Haimon Kynoo, runoteoksessa, musta kuinka monta, 10 000 vai 100 000 eri runoa. Tai sitten just näin tosi innostavan Brian Eno-dokkarin, joka, että siellä on vaan niin kuin, muista kuinka monta 100 tuntia sitä matskua, jossa sitten tekoäly generoi aina joka esitykseen erilaisen elokuvan siitä ja se ei toistu samanlaisena. Niin mun mielestä, vaikka mä en muuten ehkä ole mikään tekoälyn fani, niin siinä on silti jotain kiehtovaa ajatuksena sellaisessa palojen sekoittamisessa.
Sitä voisi kokeilla esimerkiksi sahtia.
Satalitrasahtia
kohdalla toimitsen.
Niin, Teemu Nikin uusi elokuva. Niin, no joo, kyllä näin. Mutta tämähän on yksi taideelokuva ja kokeellisen elokuvan muoto, että löydetään jostain läjää, jotain materiaalia ja tehdään siitä sitten elokuvaa. Että eihän tämä mitään poikkeuksellista ole. Mutta Mika, sulla oli käsi pystyssä tuossa äsken.
Käsi pystyssä, joo, viittasin, kun opettaja kysyi, että muoto vai narratiivi, niin ehdottomasti muoto. Että mä ajattelin, että narratiivi, että ainoa mahdollisuus tehdä niin kuin jännittävää elokuvaa, niin se narratiivi syntyy kunkin katsojan omassa päässä. Ja elokuvan tehtävä ja muoto on antaa vain niin kuin aineksia siihen tarinaan.
No mutta jos palataan Valtavirta elokuvaan, niin millainen on mielestänne kokeellisuuden sija siinä? Esimerkiksi nyt David Lynch testasi jatkuvasti siis aikoinaan, kun eli, niin yleisöhermo ja käsityskykyä urallaan. Pystyi tekemään näin aika semmoista niin kuin omanlaistakin kulttiseurannan puitteissa Valtavirta-elokuvaa. Mutta onko niin kuin tänä päivänä sen kaliberin tekijöitä, jotka tekisivät jotenkin paljon vähän laajemmalla spektrillä ja vähän alitajuisempaa kamaa tässä ajassa? Tuleeko teillä ketään mieleen?
Saanko sanoa sellaisen, mä en vastaa tuohon, mutta mä sanon sellaisen, että mua joskus ärsyttää semmoinen portinvartijuus, että päätetään niin kuin yleisön puolesta, että mikä elokuva on sellaista, joka on niin kuin helppo tai mikä on helppoa tai mikä on vaikeaa. Se on aika merkittävä tehtävä sellaisilla ihmisillä ja joskus he voi kerta kaikkiaan olla täysin väärässä. Niin kuin esimerkiksi tämä epäonnistunut tyhjyys, Mika, sun elokuva, niin se on jotenkin niin, se on jokaisen ihmisen ymmärrettävissä, kun he pysähtyy sitä katsomaan tässä ajassa. Ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka ei ymmärtäisi, mistä on kysymys. Vaikkakin kuvataan lämpökameralla, vaikkakaan ei ole yhtään dialogia. Että semmoinen, että päätetään ihmisten puolesta, että että mistä he pitäisivät tai mikä heitä koskettaisi, niin se on joskus vähän.
Niin, kriitikot, me toimittajat, tylsää. Siihen tietenkin jollakin tavalla sorrutaan, mutta yritetään myöskin samalla ehkäpä niin kuin selvittää tai selittää sitten semmoiselle, sanotaan, että isommalle yleisölle, että mihin tätä voisi verrata. Että ehkä tämä on jotain tällaista niin kuin, tietynlaista sitten vertailuja. Se väkisinkin tulee, vaikka se voi varmasti monessa tilanteessa harmittaa ja ottaa päähänkin. Mutta onko tällaisia tekijöitä, tuliko teillä siis mieleen, nyt, jos palataan tähän kysymykseen, niin valtavirta-elokuvassa, niin tällaisia tekijöitä, jotka sitten venyttäisivät niitä rajoja sieltä konventionaalisesta johonkin muualle?
No, mulla tulee mieleen toi harmonikoriin. Että varmaan viimeisen elokuvan, mitä on itse onnistunut näkemään Valkokankaalta, niin oli joku viikko sitten Oulussa musiikkivideofestareilla näytetty harmonikoriinin uusi elokuva Baby Invasion. En tiedä, oliko se hyvä tai huono elokuva. Aika vaikea tolle psykologisesti, mutta tuntui tärkeältä nähdä se.
Okay,
todella hieno filmi.
Joo.
Ja sellainen kitkainen ja hirveän niin kuin aistivoimainen, kaikki äänikerronta ja muuta. Ja tämä Harmony Korine, en ole läheskään kaikki hänen leffoja nähnyt, mutta jokainen mitä on nähnyt, niin on keskenään hyvin erilainen. Ja aivan sellaista, niin kuin tuntuu, että hän tekee tinkimättömästi aika lailla sitä, mitä huvittaa. Mm. Ja ehkä siinä kun kysyt tai Lynch tai tämmöistä, niin kyllä Harmony Korine, että nämä on aika isolla budjetilla tehtyä leffoja ja tämmöinen niin kuin maailman kuulutekijä, jonka elokuviin on helppo nähdä niin kuin mistä tahansa, että se ehkä tämmöisenä isona nimenä nykytekijänä tulee mieleen, että ei yhtään tiedä, mikä voi olla hänen seuraava leffa ja tuolla tavalla.
Joo, täältä taas kärttyinen nainen narisee, jotenkin haluan yhtyä tuohon, mitä Anna sanoi äsken portinvartijuudesta, mutta sitten jotenkin mua aina vähän riepoo ylipäätään sellainen vastakkainasettelu valtavirta-elokuvan ja sitten jonkun erilaisen kokeellisen elokuvan välillä, koska se on usein mun mielestä sikäli turha, että sitten, että mihin se raja vedetään. Ja sitten mun mielestä se, mikä yhdistää valtavirta-elokuvaa ja sitten vaikkapa Annan ja Mikan elokuvia on, että niissä käytetään erilaisia keinoja. Se keinojen intensiteetti voi ehkä vaihdella, mutta et jos nyt taas palaan lempiaikaani 60-luvulle, niin ehkä joku hyvä esimerkki siitä, että okei, mä mainitsin Jean-Luc Godardin elokuvat, niitä nyt pidetään suurin piirtein ehkä välillä kokeellisina, riippuu vähän tietenkin mikä elokuva, mutta et toisaalta joku, jos mietitään vaikka itsetietoisuutta tai sitä, että rikotaan joku neljäs seinä, niin joku Speden Pähkähullu Suomi käytti ihan samoja keinoja. Et siinä mielessä on niin kuin keinotekosta ehkä pitää sitä kauhean jyrkkänä sitä rajaa.
Niin, tämä on kiinnostavaa. Me itse asiassa juteltiin tästä Annan kanssa, että tämä koko kokeellinen elokuva on sun mielestä huono termi, mutta jos mä niin kuin itse sitä yrittäisin selittää, niin perinteisesti avantgardistista taideelokuvaa rikotaan perinteisen elokuvan ja videotaiteen konventioita ja tekotapoja. Dada, kubismi, surrealistit aloittivat toisen maailmansodan jälkeen ja ennenkin niin tämmöisten elokuvien tekemisen Euroopassa ja lähti kunnolla nousuun hippiliikkeen aikana Yhdysvalloissa 60-luvulla ja sitten levisi sitä kautta myös Suomessakin 60-luvulla tätä tultiin sitten perässä ja tehtiin aika kiinnostaviakin juttuja. Mutta Anna, mikä tässä kokeellinen elokuva termissä sua riepoo? Mikä se on? Miksi se on hankala sun mielestä?
Se on niin kuin erityisesti jotenkin suomen kielellä se on musta ärsyttävä. Siinä tulee semmoinen olo, että siis tämähän on täysin mun näkemys, mutta että nämä henkilöt eivät oikein niin kuin tiedä, mitä ne tekee, että ne vaan niin kuin kokeilee. Mutta siis sehän on oikeastaan todella niin kuin systemaattinen ja tämmöinen määrätietoinen se prosessi, jolla taiteilija tekee elokuvaa, joka, niin kuin mä sanoin, luo sen rytmin ja vetovoiman toisella tapaa kuin tarinallisen elokuvan. Ja se ei ole mitään sellaista, että jaahan, otetaan kuppi kahvia, kokeillaanpas tästä, että minäpä laitan nyt tänne ensin tähän, ei näytä hyvältä, no tehdään näin, laitetaan musiikkia, niin näyttää paremmin. Se siitä kokeellisesta elokuvasta tulee mulla niin kuin automaattisesti sellainen sellainen niin kuin fiilis, ja eikä se ole itse asiassa, mä sanoin väärin, että se on vaan mun fiilis, vaan että kyllä sitä sanaa käytetään. On esimerkiksi mun elokuvakritiikeissä käytetty, niin kuin, että on kokeellinen, ja sitten sen ympärille rakennetaan vähän semmoinen fiilis, että no, tietääköhän toi nyt ihan, että välttämättä, että mitä toi nyt on niin kuin tekemässä, että onneksi ei usein, mutta joskus.
No sä et saa, Mika, niin pahasti näppyjä tästä termistä kokeellinen elokuva kuin Anna, vai?
No,
miten sä se itse suhtaudut
siihen? Ei mulla yöunet, mutta no mut tavallaan samaa mieltä, että siinä on semmoinen vähän anteeksi pyytelevä sävy helposti. Niin, että ymmärrät, että se on ehkä funktionaalinen jossain massamedia tai niin kuin tiedotuksessa tai jotain muuta. Ehkä semmoinen avantgarde esimerkiksi on niin kuin vähän jykevämpi tai tämmöinen niin kuin täsmällisempi termi, että siinä on semmoinen etukeno ja tämmöinen tietty ryhdikkyys, että tiedetään mitä tehdään ja tehdään vastavirtaa. Ja
ryhdikkyys, se on hyvä sanota.
Ryhdikäs taideelokuva.
Just, ja myös tästä kitkaisuudesta, minkä Mika mainitsit, mutta sitten ja kaikki toi, mitä sanoitte, mutta ehkä samalla tapaa, kun eihän ole olemassa yhdenlaista nyt hipsuissa valtavirtaelokuvaa, että et kaikki tuollaiset luokitteluyritykset, ne on niinku hyödyllisiä, mutta sitten ne aina jää vajaiksi. Et samalla kun on niinku jotain kovaa taideelokuvaa, niin kuin Anna kirjoitti tänään sosiaalisessa mediassa, mikä mua riemastuttiin, mä olisin, että mä haluan myös pörröistä taideelokuvaa. Haluan vähän niinku ryhditön tai sellaista niinku valuvaa. Et ehkä, mut melkein saksalainen filosofi Wolfram Eilenberger sanoi, että filosofi on ihminen, joka ottaa omat kysymyksensä vakavasti. Niin ehkä myös teidän molempien elokuvat ottaa tietyllä tapaa oman elokuvallisuutensa, omat keinonsa vakavasti. Mutta sitten niissä on myös paljon, ainakin Mikalla, miksei myös niin kuin Annalla, tietynlaista niin kuin leikkisyyttä, tai et ei se, niin kuin, ei se huumori mitenkään täysin loista poissaolollaan niistä. Niin jotain tällaista käsitymyssyä tässä nyt.
Yleisölle ja toimittajalla alkaa olla paljon genrejä otettava haltuun tämän keskustelun jälkeen, kun valuvaa, pörröisää ja kovaa ja
mut termi ei ole mun, se on Kaija Saariaholta itse asiassa varastettu kovaa taidetta. Kaija Saariahan sen sanoi, millä erottautua sillä, että se on kova.
No, me ollaan katsottu myöskin sekä Annan tekemää kovaa taideelokuvaa, mutta myöskin Mikan viimeisimmän koko pitkä elokuva Epäonnistunut tyhjyys. Millaisia ajatuksia tämä herätti, Tytti, sinussa tämä kyseinen elokuva, joka on siis kuvattu lämpökameroilla reilun tunnin mittainen, hyvin kantaa ottavakin pätkä?
Joo, se on todella, todella kaunis elokuva ja just tämä niin kuin, tämän vähän just kovan kliinisen kuvan, melkein jopa videopelimäisen ilmaisun yhteys sitten tähän Harry Salmenniemen tekstiin, jossa on sitä sellaista aika lakonista leikkisyyttä, mutta mä en ole ikinä nähnyt juuri missään muualla yhtä tarkkaa sellaista elokuvallista ilmaisua tai vastinetta sille, että haluaisi olla kivi. Se oli mun mielestä hyvin kaunista. Se on aika kovaa.
Aivan. Kivi, jota tämä päähenkilö yrittää boulderoida.
Niin, mutta se myös toistuu niissä teksteissä.
Aivan. Niin, tässä on runoilija Harri Salmenniemen tekstit. Tässä ei ole siis dialogia, on vaan tekstejä mustalla pohjalla. Ja sitä on aika paljon, ne on aika keskeisessä roolissakin.
Mä ehkä vielä nopeasti tuikkasen, että mä näen, että sekä Annan että Mikan elokuvat jotenkin omilla hyvin taiteellisesti erilaisilla tavoillaan käsittelee jotain sellaista niin kuin suhdetta ruumiillisuuteen ja ihmiskokemukseen. Annan elokuvat sukeltaa siihen ja sitten Mikan elokuvat tuntuu ehkä sitten tutkivan taas sitten vähän niin kuin vielä eri tavalla niin kuin vieraantunutta puolta.
Tämä elokuvan keskiössä siis moderni tai postmoderni ihminen, joka suorittaa pieteetillä elämänsä odotusten mukaisesti, uskotelee olevansa uniikki yksilö, mutta kokee olevansa aika onttu ja yksinäinen ja alkaa pikkuhiljaa mun käsittääkseni ainakin herätä tämän oman elämänsä harhaisuuteen. Ja siinä on tosiaan kiipeilyä harrastava ihminen, moderni koti, purkutyömaa, ahtojäitä, sen sellaista on kuvattu tällä lämpökameralla. Minkälainen kokemus, Anna, se sulle oli?
Joo, siis mä oon kirjoittanut tänne paljon, mitä mä oon tämän niin kuin meidän keskusteluaikana jo sanonutkin, että tällaisia elokuvia pitäisi olla isojen festivaalien pääsarjoissa, koska nämä on täysin samaistuttavia. Tämä on poliittinen elokuva siitä, minkälaiseksi meidän todellisuutemme on muuttunut. Sitten mä pidin valtavasti siitä vertauksesta tämän henkilön yksinäiseen kesään ja tähän rakennustyömaahan, kun talot ovat symboli. Hän puhuu siitä, miten hänestä tehtiin yksilöä, mutta samalla urbaanille rakennustyömaalle nousee samankaltaisia taloja ja sitten niitä puretaan yhtä helposti. Että se, mitä me rakennetaan, miten meistä rakennetaan yksilöitä, niin miten helposti se metodi, mikä se sitten onkaan, miten muka meistä sellaisia tehdään, on niin kuin purettavissa ja hajotettavissa noin vain, että kuinka vahvoja me lopulta ollaan, emme kovinkaan. Sitten juuri se, että tästä nykytodellisuudesta puhutaan, että se on pirstaleinen, mutta samalla se on niin kuin äärimmäisen homogeeninen. Se on niin kuin, pyritään semmoisen niin kuin jotenkin tappavaan samankaltaisuuteen. Ja tämä mun mielestä käsitteli niitäkin asioita hienosti. Ja sitten luin muuten tästä jonkun arvostelun, jossa puhuttiin Jean Dilman elokuvasta ja tästä. Mä en sitä samankaltaisuutta nyt nähnyt, mutta sitten kun siitä luin tämän sit kirjoituksesta Chantal Akermanin elokuvasta, että tämmöinen toistaa näitä päivärutiinejaan, mutta musta se oli kaukaa haettu. Mutta jotain siinä oli ehkä samaa sellaista toiston ja rituaalin niin kuin teemaa.
No miltä, Mika, hieno tämä elokuva. Kuulostaa, kuulostaako siltä, että studiossa on ymmärretty jotain sinun elokuvasta vai?
Ehdottomasti. Korvat hörällä tässä kuuntelee, että mitä tulee. Ja niin. Jotenkin mä ajattelen itse, että kaikki tulkinnat tästä elokuvista ja muistakin, mitä me on tehty, niin kaikki on täsmälleen oikeita. Että ei mulla ole semmoista niin kuin mitään niin kuin monopolia siihen tai yhtä kahta avainta. Että itse asiassa tästä elokuvastakaan, että mitä se lopulta käsittelee. Tai näin. Mun mielestä oli tosi fiksun ja jännittävän kuuluisia pointteja.
No miten kirjallisuuden kokeellisuus eroaa sun mielestä elokuvan kokeellisuudesta, koska Harri Salmenniemi on tässäkin projektissa ollut vahvasti mukana, tämä runoilija.
Joo, me on tehty yhteistyötä nyt melkein, tai joo, 10 vuoden ajan suurin piirtein. Ja miten eroaa kirjallisuuden kokeellisuus? No, ekana tulee ehkä oikeastaan mieleen sit ihan semmoinen käytännön taso, että aika usein kirjailija käsittääkseni työskentelee yksin ja omaan tahtiin ja pitää kaikkia lankoja käsissään ja muuta. Ja se on se tekemisen ydin tietyllä lailla. Ja itse en ole kirjailija, mutta nämä kokemukset leffan tekemisestä, niin ne on aina ryhmätöitä. Että välillä se ryhmä on tosi pieni, sitten välillä vähän isompi ja tässä se oli nyt semmoinen suhteellisen pieni intiimi porukka oli niin kuin tätä tekemässä. Niin ehkä siinä, että se ryhmätyön kautta tulee sellaista niin kuin dynamiikkaa ja semmoista niin kuin monenkin mä tykkään siitä hirveästi, että siinä pysyy se mielenkiinto yllä, että hommaa yrittää ehkä viedä tai navigoida, ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, mutta se ei ole täysin koskaan kontrollissa, että se lopputulos on yllättävä.
No, te haluatte kaikki selvästi inspiroida ihmisiä innostumaan marginaalisemmasta, erilaisesta, vastavirtaan uivasta elokuvataiteesta sitten niin sanottua valtavirta elokuvahegemoniaa jollakin tavalla vastaan. Niin miten te rohkaisitte nyt yleisöjä tai yhtä yksilöä, joka kuuntelee jotakin keskustelua, hyppäämään poikkeavan elokuvataiteen äärelle?
No, mä en tiedä, ollaanko me puhuttu tässä tarpeeksi tai ikinä, koska voiko puhua tarpeeksi siitä, että tällainen niin kuin vaihtoehtoinen tai avantgarde elokuva on todella hauskaa ja se voi olla niin kuin suuri nautinto katsoa jotain, mistä ei ihan niin kuin heti ymmärrä välttämättä, että mitä katsoo, mutta sitten saattaa myöhemmin ehkä valjata. Mm. Tai sitten ei.
Mm-hmm. Ihan lyhyesti vielä.
Ole hyvä, Mika.
No, ehkä semmoinen, että liikkuvaa kuvaa, kokeellista, avantgardistista, yllättävää voi nähdä niin monissa paikoissa. Leffateatteri on aika pistämätön paikka, että siinä on sen tietyllä lailla monessa mielessä niin kuin optimiolosuhteet, mutta yhtä hyvin taidenäyttelyissä pitkän aikaa ollut jo erilaisissa museoissa, gallerioissa voi nähdä. Ja toki niin kuin läppärin kautta, puhelimelta tai näin. Itse en ole semmoisia juttuja niin kuin ensisijaisesti tehnyt, mutta kenttä on laaja ja kaikkea tarvitaan. On, niin kuin onneksi on erilaisia foorumeita eri muotoisille ja eri näköisille duuneille.
Niin, ja se, että on täydellisen musta tila, jossa on loistava äänentoisto ja ihmisen voi vetää niin kuin toiseen ulottuvuuteen ja viedä jonkunnäköiselle matkalle jonnekin toisaalle, niin se on hieno mahdollisuus. Mm.
Siihen tarvii jakamattoman huomioon ja varmaan elokuvateatteri on yksi niistä paikoista.
Paras paikka, joo.
Anna Erikssonin edellinen koko pitkä elokuva Kaksois-V, se löytyy Yle Areenasta, jos haluaa kuka tahansa sinne katsomaan Annan taidetta, niin se on siellä kaikkien nähtävillä. Kiitos keskustelusta Anna, Mika ja Tytti.
Kiitos paljon.
Joo, kiitti.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä tutkitaan pohjoismaisia ateljeekoteja ja pohjoismaista sisustustyyliä. Millä tavalla koti voi toimia sekä inspiroivana ateljeena, ideoiden laboratoriona ja omana kotina. Toimittaja Anna-Kaisa Huusko on tutkinut 12 ateljeekotia. Joukossa on tunnettuja muotoilijoita Finn Juhl, Bruno Mattsson, Tove Jansson, Gunnar Asplund ja tukholmalainen kuvanveistäjä Karl Eld. Mikä näiden kotien tilaratkaisussa ja esineissä tekevät niistä niin poikkeuksellisia? Millä tavalla ruotsalaiset, tanskalaiset ateljeekodit eroavat esimerkiksi suomalaisista? Toimittaja Pia Kalliomäki ja valokuvaaja Pauliina Salonen ovat jo 13 vuotta kuvanneet pohjoismaisia koteja, mikä on ominta skandidesign käsitteelle. Ja tämä koko kolmikko on huomenna siis Kulttuuri Ykkösen vieraana ja ohjelman toimittaa Pia-Maria Lehtola. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua auttoi ja avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle inspiroivaa ja poikkeuksellisen elokuvataiteen rikastamaa viikon jatketta.